N. Nema ništo poubavo od nebo polno zvezdi. Nekoja zvezda sigurno gleda i vo vas. Ete, poglednete nagore i kja najdete vašata zvezda. Измислете и име, и за секогаш ќе биде само ваша. Н. Што може да биде Н? Н. Може да биде Науме од Наколец, кој наумил да се ожени. Да се ожени со Надежда од Новаци. Наколец е село во Ресенско. Новаци во Битолско. За Наумета и Надежда има неколку приказни, ама јас ке ви ја раскажам првата. А молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата Н, да ги заклучите во вашите главчиња, така га ке заврши приказната, заедно ке ги отклучиме. Приказнава е стокмена за некој си Науме од Наколец, од времето кога жителите на ова село живееле во куќи на колци, или, како што велат, во наколни куќи. Куќите биле внатре, во водите на Преспанското езеро. А Науме живеел во една наколна куќа, десно од куќата на гледачката Наумка. Наумка живеела сама. И знаел да гледа на мазни камчиња собрани од краезерскиот песок. Бели мазни камчиња. Ке се наведнела над една голема тава и гледала. Науме станал за женење, ама во Наколец имало само две моми за мажење. Нуна и Невена. Но и двете му биле братучетки на Наумета. И затоа решил да оди кај Наумка, за да му каже што го чека. Демек, која ќе биде негова невеста? Тетка Наумке, дојдов да ми гледаш. Така срамежливо и рекол Науме на Наумка. О, те чекав, знаев дека ќе дојдеш. Ајде, ајде. Се насмеала гледачката. И така се наведнала Наумка на тавата и ги фрлила белите мазни камчиња.
Е, момче, ти стој голема работа. Во Новаци има една Надежда и в недела ќе биде твоја. Ајде, купи конј и тргај напад.
Науме уште вечерта ги фрлил мрежите в езеро и цела ноќ не заспал. Мислел дека ќе фати доволно риби да си купи убав конј. Утрото мрежите полни со риби. Хо тие нивичките белвици. Не можел да ги извади од вода. Абре, дебре, детет, некако ги извадил и ги продал. Та си купил конј. Неделата рано-рано тргнал за Новаци. Кога таму, на една голема ливада, се насобрал народ, народ, што се вели како плева. Не само луѓе, ами и коњи колку сакаш. Што била работата? Имало голем надпревар со коњи. Та кој ке стигнел прв на целта, негова ке била убавата Надежда. Била керка на најбогатиот во село Новаци. Се запишал и Науме за трката. И тргнале коњите. Публиката скокала, викала, коњите галопирале. Како во некоја приказна со среќен крај. Науме од наколното село Наколец стигнал прв. Си ја зел Надежда, ја качил на конјот и хајде право во Наколец. Ама Науме наш во Новаци видел куќи насуво. Многу му се бендисале и тој бил првиот наколчанец кој излегол од вода. Си направил куќа во наколечко поле. Виделе другите и хајде сите по него. Ете така, денес наколни куќи во наколец нема. Жителите на ова село си имаат овоштарници. Таму зреат највкусните јаболка кои наколчени ги продаваат по пазарите. И од тоа живеат. А, да, фаќаат и риби, но не ги продаваат за да купат коњи. Туку рибите завршуваат во нивните тавчиња. Нивичките, белвици, ги прпелкаат во брашно и ги печат во рерните на шпоретот на дрва. Ете, одете во наколец и пробајте ги печените белвици. А за јаболката да не ви кажувам. Големи, црвени и сочни, токму како за дечиња. Како да не ми верувате, а? А ако ми верувате, арно. А ако не, уште поарно. За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, ако и почнуваат на буквата Н, ги отклучуваме. Наколец. Новаци. Надежда. Науме. Наумка. Нивички белвици. Наколни куќи. Наколчани. Наколечко поле. Недела. Надпревар. Небо.
Приказни за буквите. Приказните ги пишува Владо Димовски. Раскажувач Лјупчо Бојковски. Тон мајстор Виолета Пелјановска.